Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Kada se dete rodi, većina roditelja kaže: samo da dete ne bude nesrećno kao što sam bio ja. Navodi primjer dr. Svetomir Bojanin, koji drži seminar za mlade roditelje u hramu Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu. Čućemo kako ljubavlju vaspitavati dete. Čućemo i brojne odgovore na zanimljiva pitanja.
Dete se rodilo i postavilo jedno novo pitanje nadziratelju rajskih vrtova i harmoniji sveta, harmoniji koju tako koju istoriju sanjarimo, o ličnim životima stano priželjkujemo da će se dogoditi, a koja se u stvari ipak ne događa. Ne događa se redovno i ne događa se kako mi to želimo, zbog nekoliko stvari i nekoliko važnih momenata u razvoju koji se događaju između nas odraslih i dece, a koji počinju u stvari od nas. Svako od roditelja od trenutka kada se začeće dogodilo i kad smo svesni da je to sad tu, postepeno počinje da zamišlja to svoje novo dete, to svoje novo dete. To zamišljanje ide iz njegovih nekih iskustava. Većina nas ima utisak želju da taj mali ne bude nesrećan kao mi ili da bude baš tako srećan kao mi. Sjećam se jednog agronoma, bio je tako čovjek oko 50 godina, a imao je sina nekde oko 8-9 godina. I dole je kod mene u psihijatrijsku ustanovu, dakle, dao pravo dete, a on delio je, dosta mi umorno delio od tih 50 godina. I kaže, ja sam doveo to dete kod vas, da mi pomognete, da ne prođe sve one muke i nedaće u životu koje sam ja imao. Da li nešto unapred. To da se uopšte može unapred bilo šta uraditi osim neke fantazmatične priče ili nekog plana koji se postavlja kao projekt u racionalnom svijetu. A na tom našem emocionalnom planu i razvojnom mi ništa unapred ne možemo sebe sagraditi unapred. Tako da mi tu našu priču, tu naše fantazmatično dete koje je u nama, pokušavamo da zamislimo i s tim se zabavljamo. Dakle, on misli, očekuje da njegovo dete ne pravi greške koje ima on u životu, a, ili da bude uspešniji nego on u životu. I to se sve događa dok se ne dogodi sam čin rađanja. Kad se dete rodi, onda smo dobili u naručje ono što nam je dato. I sada dolazi do drame. Drama je prvo u tome što samo dete onako u onom primarnom deti nedelje nije baš mnogo lepo dete. Kažemo lepo dete zato što je zdravo, što se miče i tako dalje. A sad nema ono estetiku koju mi, još kad smo mladi, imamo iz naših životnih iskustava. A dobro sad, i kako to dete raste, očekuje se da ta naša fantazmatična kolevka, to je prethodno dete polako vene i da se naše želje i naš život skoncentriše oko onoga što nam je dato. Ako nam je dato dete sa hendikepom, onda je drama sasvim ozbiljna. Onda ga nosimo po lekarima, od čudotvorca do čudotvorca, da se izmeri njegova sudbina, mesto da gledamo kako ćemo mi to dete zavoliti, jer ono ima jedino nas, a mi imamo i drugu decu. Jedino onda, ako ga nekako zavolimo, onda možemo, kao majka i kao roditelji, sa inteligencijom i emocijama, da nadoknadimo ono što u biologiji nije dao. Dakle, ceo problem ranog detinjstva jeste kako da se mi prilagođavamo našim željama i očekivanjima na ono što nam je dato, na to naše dete, to dete volimo, a ne ono koje zamišljamo, i da polako sazrevamo mi kao roditelji, da se odričemo naših fantazija i da volimo našu stvarnost, od deteta se očekuje da raste, da razvija svoje fizičke, nervne, psihičke sposobnosti, da razume i nas i život i da se tako uzajemno prihvatamo. Mnoge mame meni kažu ovako, da pitam da li je dete željeno ili nije, kaže, pa kad se ono rodilo, ja ne znam da sam ga voljela, ali znam da sam se brinula. Znači, briga za dete je jedna važna stvar. Ali ako se mi samo brinemo i skoncentrišemo se na brigu, onda zanemarimo da čak i one koji nam pomažu na neki način prihvatimo, na neki način zavolimo, na neki način napravimo jednu atmosferu ljubavi oko deteta. Ne razvija se dete u brigu i ne razvijamo dete s kaznom, nego dete ide prema osmehu i prema dodiru i prema onim prijatnim emocijama koje se mi bude i zamisli u kontaktu sa nama. Ne, već taj prvi problem je mali dan nesporazum između nas i dete koje dolazi i mi moramo i mi sad treba da nastojimo kako da raščistimo svoje predrasude i da prihvatamo to što je nam je dato i kako da sad gledamo koje su to sposobnosti koje se u njemu javljaju kojima mi moramo ići u susret. S druge strane, dete se rađa sa jednim primarnim egocentrizmom, saznajnim i emocionalnim. Ono sve što vidi, prvi put vidi i prvi put doživi. Ukoliko ne može da napravi neki link sa onim što je donao iz intelektualnog sveta, ljuljanje, mamin glas i šta znam, nego su nove stvari koje se događaju, on se pravi svoj prvi doživljaj toga što se događa i on to sve doživljava kao njegov posed. I kad malo dete uzme igračku, nešto on to vrišti, kao da je velika nepravda učinjena. I ceo sad razvoj ide u tome da kako se otvaraju njegove nervne sposobnosti, a sad ne prije prema fazama kako to ide, sad zanimljivo, i kako se otvaraju sada njegove iskustva koje tim novim sposobnostima dolazi, tako polako vrši decentraciju svojih misli, pa otkriva ono logičko mišljenje kad on znači šta je broj 5, iako nije ni 5 klikera, ni 5, ne znam, kolača, nego je 5 broj, znači nešto izvrdu. Ili njegova emocija koja se decentrira ceo život. Malo ko od nas ima emociju decentriranu. Svako od nas uglavnom primarno ima emocionalni svoj svet usmeren tako da vrednuje onoga drugog prema svom nekom iskustvu, svojoj nekoj matrici koju nosi iz uglavnom detinjstva. Tako da se mi tu sada, ako imamo potrebu da zaista budemo roditelji, onda treba da zaboravimo pedagoške teorije, naučne vaspitanje i neke te gluposti i da pokušamo da gledamo naučno šta se tu dete događa i šta mi možemo doprinesemo njegovom boljem razvoju. Ono što je važno, kada procenjujemo to naše dete i kada treba da donesemo neki zaključak u tome gde smo, onda moramo da se, onda mi to i radimo u stvari, a naš mislovni proces nekako u tom smislu usmerimo. Mi moramo sebi da damo odgovor. Kad gledamo naše dete u nultom danu, u petom mesecu, u petoj godini, u 20. godini, ili mom pacijentu kad dođe meni tu, pa ja se im pričam, dok ja se im pričam, ja stalno moram biti na osmatračnici da sebi odgovori na pitanje. Da li, prvo pitanje, da li taj mali tu, sad se igra sa mnom, ili taj da znam, ima motiv za akciju koji odgovara njegovim godinama. Imate decu od 8 godina, hiperkinetično tako zvano, koja uleti u liraciju, dira tamo, dira vamo, sluši, razgovara sa mnom ovdje, gleda tamo kroz prozor, auto. To vam je ponašanje deteta od godinu i pol, dva i pol godine. A ima 8 godina. Dakle, on nema motiv ponašanja koje odgovara detetu od 8 godina, koji zna šta je test situacija, koji zna da je sad došlo tu kod medija, ja nešto o njemu saznam, koji zna se ponaša prema starijem čoveku i tako dalje. Dakle, prvo moramo da znamo da li to naše dete ima motivacije za igru koje odgovaraju sad tom nekom njegovom uzrastu. Naprimjer, njegova aktivnost prvih mjesec dana je refleksna. Ono se biološki odnosi prema socijalnom polju. Ali od drugog mjeseca, trećeg, ono ima prve voljne slobodne aktivnosti. To su aktivnosti stezanja i opuštanja. Ono otkrije da može da stegne mišiće ili ih opusti. I dete koje se rodilo sa fleksornim položajem, ono polako dobija tonus ekstenzora i otvara se socijalnom polju. Ono ispruža ruku, širi ruku, trećem mjesecu kad mu znaš neku igračku, ono bi da doklati, a širi ruke, ne ume da pruži ruku. Dakle, ono da dakle, ima prvo voljne aktivnosti, otkriva da nekim delovima tela može voljno da upravlja i obraduje se kad vidi da može da savije fleksore, savijače ruku, da ispruži pružače ruku, raduje se kad može da stisne usne pa pusti kućne, može da stisne grlenu muskulaturu pa hoće da pusti glasove, a mi to čujemo kao gukanje. To gukanje je samo njegova igra s voljnom muskulaturom grlenog pojasa. I ta igra sa voljnom muskulaturom grla je ona koja mu moduliše taj topli glas za dovoljstvo njegovog gukanje, ono to njegovog pućkanje napred. Dakle, da imamo, dakle, to su aktivnosti koje ono iz sebe spontano izdvaja i raduje se s tim. To je njegov motiv odgovora tome. Dakle, od petog mjeseca do šestog mjeseca ono hvata igračku baca. Ono hvatanje igračke bacanje koordiniše mišiće, jedne ruke, čak jednom ruku. I pa i celog svog pokreta, od četvrtog mjeseca stavljaju počne na tu produkciju, na sobe ruke i tako dalje. Tako da ti sad kad si u tom razvojnom periodu očekuješ da on to što radi, radi, da li ima druga pitanja koja je tu, da li on to što radi može, ima li instrumente da obavda i da zadovolji svoj motiv. Da li ono ima s čim da pravi preksu ekstenziju, ali je zdravo dete, nije paretično. I kad ga vidimo, ono se raduje svojim pokretima. U sedmom mjesecu se događa jedna značajna stvar. Dete na predu pre sedmog mjeseca, kad prelazno pokriješ igračku, on gleda i vas i plače sa tim. A kad ti njemu u sedmom mjesecu pruži ruku za igračku, ti putiš pelenu, on skloni pelenu i dohvati igračku. Dakle, on pokrene realitet. On menja realitet prema svojoj želji. Menja realnost prema svojoj želji. Tako da se tu pojavi prvi čin inteligencije. Tako da mi sad kad gledamo dete, vidimo da je taj njegov motiv je za peti mjesec, za šesti mjesec, da je na ta odrasli, dakle, taj motiv. Druga stvar je važna, da li dete ima sposobnosti da ostvari svoj motiv. Da li ima fleksor ekstenzore, da li ima taj glasnu kvalatornu muskulaturu koja će daje jednu funaciju, tako dalje. Zatim, da li ume da ostvari, da li ume da se popre, na primjer, se penje na kauč, pa više pao, penje se još gore, možda padne, ne kontroliše realitet dalje. Dakle, da li on to što radi može da kontroliše realitet sa tom situacijom u kojoj se našao? I ovaj, ono četvrto što je važno, i što je za roditelje, mislim i danas uopšte važno, da li se dete raduje onome što ume da uradi ili se ne raduje i tuguje kad ne može da uradi. To će reći da li dete emocijom prati svoj uspeh i svoj neuspeh. Ako dete emocijom prati svoj uspeh i svoj neuspeh, ako ono ume, ima i aparaturu, instrumentari koji si može da zadovolji svoje emocije, svoje motive, i ako ti odgovaraju izrastu, to je zrelo dete za taj uzrast. I to je sve u redu. Ali, kad se desi da dete je i pametno, ima instrumente da ona bude dobar džak, da bude ne znam šta, a ne uspeva. On je problem da može pedagogije, vaspitanja, a mojim nekim delom možda i nekog mentalnog zdravlja, da vidimo kako je. Ali je sigurno velik problem ako dete ne ume da se raduje svome uspehu koji ostvari. Imali djecu koja su odlični džaci, sam im dao duke, ali su uprašeni, tremu imaju, nezadovoljni, sad se bomitnik u pravdu teraju, nemaju sreću u tome što znaju, što mogu da nauče. To je problem malo do nas. Svaka aktivnost koju dete obavlja, najmlađem uzrastu, u kom su mi prisutni, mi moramo svim u tom da učestvujemo u našim radovanjima. Mama će detu godinu i po dana, dve godine, da donese neku zrčku, da pokaže, da dajte neki posao ozbiljan. Pa šta mi sad nema više? Mi moramo odmah da vratimo pažnju na to i da kažemo neku lepu reč na to. Mi moramo svaku njegovu aktivnost koja odgovara uzrastu, koja je organizovana shodno njegovom mentalnom razvoju, da prihvatimo nekom pohvalom, nego da s njim zajedno kažu pa to je dobro, može i ovako, može i onako, jer deca vole one koji im pomažu. Deca ne vole one, ne otkrivaju kao objekt svoje ljubavi one koji se ima crkuću i maze se do kraja. Zna se kako to ide, to je malo posljedno. Dakle, problem je u tome da prepoznamo šta ono ume da uradi, jer ono što ume da uradi, voli da uradi, radi da bi stalno tebe, a od njega to da zahtevamo. Jer je pohod ono voli da hoda. Ali meni dojde četiri godine rukama i šakavnice. Dođe u svim normalnom za ruku da ga vodi. Dete voli da bude odrastao pored nas. Ukoliko ga mi nešto u tome ne ometemo. Tako da je to ako jedan osnovni princip. Druga jedna stvar što je sad važna u toj prvoj godini. U toj prvoj godini mi otkrivamo u stvari njegove te životne energije. Imamo njegovu potrebu za samodržanje. To su refleks aktivnosti, njegova glav, zatim dosta razvije se njegove snage, da možda otme, da sačuva, ima zube, razvijaju se. Onda se razvija kod dete ta inteligencija i ceo taj sistem kojim smo nekada se održavali u divljini, u borbi za opstanak, ceo taj neki sistem se razvija kod dece i mi to htjeli i ne htjeli. Svaka civilizacija, to naše vreme blagostanja, tako za ono u kom živimo, da nema opasnosti, da se stalno nešto ratujemo i budemo noževan policija. Dakle, to neko vreme je da bi mi se obdržali, razvijaju se sportovi. Sport je zanimljiva jedna, to je jedna konzerva u kojoj se čuva i razvija čovjekova energija za krajnje situacije. I da je sportista u bilo kogu, koji trči, koji da futbol i tako dalje, bolje se snalazi u poplavama, u elementarnim nepogodama, i bolje se nalazi u svim onim situacijama u kojoj se praistorije snalazi. Tako da mi, dakle, taj naša nagonska potreba za samodržanje, ona nas ima energijski potencijal, koji se sada tu na neki način uobličava ka našem civilizaciji u kojoj živimo. I u tom kontekstu se taj naš telesni razvoj i mogućnost da hodamo, da trčimo, da govorimo, pa onda da skačemo, preskačemo i tako dalje, se razvijamo kao u tom, to je jedan pogonski ka energija za čitav jedan sloj naših sposobnosti u daljem razvoju.
Blagoslovi duše moja Gospoda, blagoslovljeni si Gospodi, blagoslovi duše moja Gospoda, i vse внутреннее моє ім'я святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твое, исцеляющего все недуги Твое, избавляющего от истления животу, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желаниях Твое, обновиться яко воля юность Твое. Творяй милостыни Господь, и судьбу всем обидимы, сказав пути своему Исиови, сыновом Израилевым хотение свое. Щедрый милости Господь, долго терпелив и много милости. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благословен еси Господи.
Istovremeno, u toj tih danima, mesecima, nedeljama, dete otkriva udobnost. I otkriva u viši, manji stepen udobnosti. da je vlažno li su i tako dalje. I ta udobnost je ona struktura koja prati samoodržavanje, iz koje će se razviti naše neke osjećajne potrebe i naše estetska angažovanje i estetske potrebe. Jer Kierkegaard, na primjer, kad govori o tom nekom estetskom u našem psihičkom razvoju, u našem aktualnom životu u stvari, govori da on dolazi s polja izazov koji mi i potreba da mi to zadovoljimo pa se smirimo, jer taj izazov i to smirenje ide po principu bioloških potreba. Gladan si pa sjedeš pa se smiriš. Jer, tako da po istom tom principu razvija se cijelo estetski nivo naše ličnosti, naše estetske potrebe. Drugi sloj ličnosti koji je tu vrlo rano vidimo to da dete na primjer u trećem mjesecu života, kada još nema nikakve uslove saznajne i procene, i kada vidi lik majke, ono je sve radosno i sve što ume pokazuje da bi taj lik majke zadržao prema sebi. Taj lik majke nema nikakvih neuroloških mogućnosti da on nju prepoznaje. Ona, taj potreba za tim likom koji tu sad lebdi, i onaj sad njih, taj pogled majke djeteta u tri mjeseca kad se uvijek na fotografiju, to je uvijek zanimljivo, jeli, to je prvi doživljaj drugoga, koga naslučuje. I smatra se da je to prvi izraz nagona socijalnog, nagona za drugim i za odnosom sa drugim. Jer mi kad se već rodimo, uvijek je neko tu, nikad mi nismo sami. I on sami samo kad umiremo. To kad se rađamo, uvijek je neko tu, nečim smo naručili, nečim ljudima, nekim u susretu. I taj drugi, taj pokreti očiju mame, fizionomije, to je zanimljivo, njegovom pogledu, i sad on se ozari kad vidi mamu, jako je ne prepoznaje u onom našem smislu koji će biti posle 8-7. mjeseca života. Druga jedna pojava, Melanija Klein opisuje da dete ima depresivnu poziciju u 6. mjesecu života. Dakle, nešto se osjeća tužan zbog nekog svog promašaja. On tu već ima neki doživljaj, pradoživljaj odnosa sa drugim, pogrešnog odnosa sa drugim. To osnova je depresije uopšte. Tako da taj osnova depresivnog i to ratovanje drugom govore o našoj socijalnoj potrebi koja je nama urođena, kao što je urođena potreba za hranom. Jer bez toga drugoga nema oljuđenja. Nema komunizacije tog našeg ploda koji sad od biološke strukture ide polako u neku ljudsku strukturu. Tako da je i treća stvar, dete se radi s polnim organima. I sad tu je velika fantazija oko seksualiteta kod dete, što je da mešateljstvo ogromni sazra i u psihijatri i svakde, ali to i o tom moramo imati jedan trezveniji pogled. Ti polni organi za sada služe ekspiratornim funkcijama. Devojčice i dečaci se sigurno razlikuju. Razlikuju se probotni polni organi, pa se razlikuju po tome da dečaci snažniji nego devojčice. Devojčice pre nauče da čitaju i da pišu, budu odlični i bolji đaci nego dečaci u školi. A gledajte, dečaci imaju u grupama, na primjer, tikova, imate 80% dečaka oko 20% devojčica. Disgrafije, te ruže rukopise, obično imaju dečaci, nemaju devojčice. Dakle, postoje razlika, ne? Ali polna, seksualna razlika se doći tek onda, kad se tu sada dogradi hormonalni sistem. I kad dođe neka 12-14 godina, jeli, kada dete bude sposobno za roditeljstvo, onda mi možemo da govorimo o seksualitetu. A dete to u 5. godini, u 4. godini, u zabavištima, koliko ga voliški, ne voliški, pravimo za mešateljstvo ogromno. Jer između onoga što ono osjeća u sebi, i onoga što mi njemu nabacujemo s našim šalama, vidješ mi snaja, vidješ mi to, nikad ne znamo kakve fantazije pravi kod dece i kakvu priču pravi kod dece. Jer ceo saznajni proces o svemu što znamo u životu ide od toga da opipamo, pa opipamo rukama, pa namestimo didaktički materijal, pa na broj 2, broj 5, pa množenje, pa sabiranje, pa onda je doma integralni račun. Dakle, ide od čulnoga ka abstraktnog. Međutim, dete polnosti saznaje sasvim obratno. Ono prvo čuje da je to tata i mama, pa šta je to muško žensko, nema pojma o tome, ima pantalone, ima kosu, i ono dakle počinje od pojma ka čulnom i senzomotornom tek u svom pubertetnom dobu i u kasnim godinama. Tako da je celo detinjstvo između nas odraslih i dece na planu seksualiteta na veliki nesporazum. I tu moramo vrlo paziti, jer dete bolje razume nekada baš bojite kada objašnjavamo nego nekim logičkim našim predrasudama i tako dalje. Dakle, sve su to dakle, problemi koji prate taj naš razvoj i taj naš odnos sa detetom i koji zahteva od roditelja da sazreva u svom roditeljstvu, kao što se od deteta očekuje da sazreva kao ličnost ka svojoj adolescenciji i kao odraslom dobu. Tako da je taj problem sada nekog vaspitanja koje se tu postavlja, moramo isto ići od tih nekih prirodnih stvari. Priča se sada, na primjer, da detetu kući dete se razvije samo iz sebe, da nema nikakvih zabrana i tako dalje, to se već kako ide. Pa imamo ono dete koje se napisao u knjizi mama je Beograđanka, dakle urbana, a tata je došao negde iz manje urbanih sredina i zato oni žive i to dete vaspitavaju, tata bi htio da bude tata kog tata, a mama je čula da postoji moderno vaspitanje. I zato im svađaju se, ali to kako će idu po rodicama. I jednoga dana kad su došli tome tati iz provincije ti neki bliski rođaci na ručak i sada oni tamo postave za ručak i za sto, mali ima 5 godina i sad ta snaga njih dočekuje, sve u redu, ali mali neće da jede za stolom, on hoće da mama postavi salvetu na tepih i da tamo ruča. I sad kaže, pa kako ćeš ti, mislim, ono se strožije poneo, i mama na njega, da je on veliki selekčina, osim gluposti, ništa ni drugi donis tog sela, i lepo stavi salvetu, supu, mišu i nos, da se ljušku i sve, deda sede i tam ruča, ovi sede za stolom. I to je postavljen veliki klinč u familiji uopšte, i ja njih znam tu situaciju, gdje smo došli u savjetovalište, da ja sad presudim ko je tu pravo. Znači, ko je tu pravo? Nemaš vaspitanje je u stvari, to nema nikakvih prava ni pravila. Vaspitanje je nam umetničko delo svakoga od nas. I svače vaspitanje drugačije. I svako ima svoje vaspitanje prema sebi. Znači, ne može neko ko je trapav da uči nekoga balet. A ne može pet neko i obratno. Dakle, mi moramo da pratimo svoju prirodu i da razumemo to dete što je pred nama i da pokušavamo da mu pomognemo. Naprimjer, ako se dete penje na kauč, pa stane, pa tad se penje još gore da nešto dohvati, pašće, polomiće se. Ona mu ne da što da uradi. Ako je dete u 3 godine, 2,5, 3 godine, ono trči, skače, on jako voli da istrči. Očinje vratama ločkinuta, ono bi izlazi napolje. Pa moraš mu zabraniti da izlazi na ulicu, ja ne znaš da se obraćaj. Dakle, kad dete nešto hoće da uradi, ono što on u svom realitetu kontroliše, što on može da uradi, pa treba mu dopustiti, zašto da mu ne dopustimo zbog nekakvih naših predstava. Ali kad nešto ide na to što ugrožava njegov identitet, njegov način opstanak, onda moramo zabraniti. A nećemo zabraniti ni sa kakvim batinama, ni s prutevima, ni sa deranjem. Prva moguća zabrana, moramo isto i to da idemo, kad kažete ne, to se ne sme, onda nema tu smeškanja. On je simpatičan, pa je to šali, pa kad petira, pa sad ne smeš, pa tu šeskaš, a kadaš ne smeš. To je dupla poruka koju on ne razume. I koja može se onda vodi u skandal iz nas i desi, što i bilo. Kad ono radi, kad nešto što ono ne razume, što ne može, onda vi kad kažete ne, onda mora i vaša fizionomija i vaše ne biti ne. Bez povišenog glasa, bez deranja, bez tuče, bez bilo čega. To je dovoljno. Kod autentičnih ličnosti, koje autentično vode svoj život u odnosu na decu, što naravno nisam ja uspio da budem, jeli, tamo nema nikakvih batina ni šamara, ne kaže dosta, i dete prihvati to. Ne iz straha, nego iz razumevanja. Jer zabrana nije disciplinska mera. Zabrana je zaštita deteta od situacija koje ne razume. Jer motiv deteta u razvoju, uopšte u razvoju, uvek prebacuje njegove mogućnosti. I to ga i vuče napred. A naše je da to prebacivanje predvidimo i da ga zaustavljamo. Zaustaviti se od toga što dete od 2-3 godine, evo, malo ko otica ovdje, ali najlakše je da ga zagrliš, jer se ono koprca, ti mu ne daš nek se koprca i preušiš s tim, bit ćeš dobar i smiriš ga dati puta, napraviš taj hodlim s njim, onda je dovoljna da ga zaustavimo da radi gluposti, a ne da ga bijemo, da ga uprašimo, pa si straha, boji se on mene, pa će biti dobar. Zato je dobar slobaka ima putić. Znate, nikoga tuča nije naučila da voli i nikoga tuča i bitka nije sprečila da bude nevaljava na bilo koji način u životu. Jer to je taj prvi problem koji ide u tom ranom detinjstvu. Tako da je osnovna stvar da moramo da pratimo da dete se razvija po razvojnim linijama. On se razvija po razvojnim linijama. Jedna razvojna linija, na primjer, ono, mi ga na primjer sad hranimo, on vam polako hvata kašiku, jednog dana sam stano jede. To je ta jedna Montessori, linija jako razradila. Tako da je ta linija, na primjer, od njegovog hvatanja, bacanja, do igre, pa imaš iz igre ide na rad, jeli? I onda kad imaš rad, pa imaš igru, od to se počinje, od prvih hvatanja, od prve godine, do aktivnosti u širem socijalnom polju. Tako da te linije razvoja moramo da pratimo i da stalno upoređujemo tu liniju razvoja, odnosno na njegove motive i i ono što ono može da uradi. To je taj prvi period. U tom prvom periodu do 3 godine dete prvi put otkrije sve stvari u životu. I veliko i malo, i daleko i blizu. Otkrije šta može, šta ne može. Otkrije da je muško ili da je žensko. Dakle, u tom razlici. Ono obradi sebe i svoj doživljaj sa porodicom, odnosno roditeljem. Tada, u toj 3. godini, kad kaže ja, počinje da se interesuje za socijalno polje i za van porodične aktivnosti. Tako da je ta 3. godina u stvari vreme kada dete može da se zainteresuje za druge, za vršnjačku grupu, i to je vreme kada ono treba da pođe u vrtić. Do te 2. godine, do 3. godine, ako mora, ali je zgodno da u porodicama obavi sve te potrebe koje potrebne poslove, da nauči da kontroliše sfinktere, da nauči da komunikaciju govornu, da zna šta su odrasli, mali i tako dalje, i da sad ulazi u taj neki svoj svet. I od te 3. godine zapravo počinje njegova socijalizacija i njegov svoj neko pravo osamostaljivanje u životu. I to je 3. godini mi vidimo šta smo uradili do te 3 godine. Uveć mi u tom nekom periodu i završno vidimo šta smo uradili u prethodnom periodu. Tako da svake te etape razvoja mi možemo da vidimo gdje smo i to nešto grešili ili gdje bi da to nismo grešili, dakle grešili. Negdje nismo gdje smo grešili, no gdje smo imali nesporazume sa mi i sa realitetom koje činimo ja i dete u tom odnosu. Jer dete od biološke strukture polako se razvija do bića odnosa. I tu u tom razvoju koji biće odnosa ono ostvaruje sebe samostalno. Važno je da sad tu napomenemo jednu stvar koja je možda više opštija nego za djecu i bitna. Svaka nagonska potreba ima instrumentari na svom telu kojim se ona obavlja. Nagon samodržanje, on ima mišiće, dakle, rekao, zube, govor, inteligenciju, pa onda ima sve to, imamo naš stavzi u našem telu i to. Socijalni nagon ima instrumente svojeg ostvarivanja, to je govor, to je mišljenje, to su naši odnosi, naše stalno samousavršavanje u našoj struci i u našem poslovanju. I imamo polne organe koji polako dozrevaju do te 14. godine, 12-13 godine kada se razvija seksualitet. Kad se god nagonska potreba zadovoljava u toj ravni sa onim instrumentima i načinima koji su joj prirodno dati, onda imamo zdravu ličnost. Ona može biti umorna, neumorna, vitalna i tako. Ali onog trenutka kada mi naše, na primjer, nagon samoodržanja moramo ili pokušavamo da ostvarujemo erotskim angažovanjem i socijalnim angažovanjem. Ili ako naš socijalnu afirmaciju pokušamo da ostvarujemo nagon samodržanja, dakle snagom fizičkom ili erotskim opet angažovanjem. Ili ako erotske zadovoljenja pokušamo da zadovoljamo snagom, sileđistvom ili nekim socijalnim marifetnicima, onda stvara konflikt u ličnosti. I tu je problem i neuroza i psihotični proces. Svaka neuroza i svaki psihotični proces i svaki vi u vama kada razmislite vaše konfliktne situacije koje ste imali, uvek je u bazi negde gde nije se događala neka primarna nagonska potreba za opstankom, za mojom identitetom, za mojim socijalnim identitetom, gde tu nije se nijedna od tih osnovnih nagonskih potreba zadovoljavala u ravni prirodnih instrumenta, načina i mogućnosti, nego je to išlo negde u šah i ukusom. Tako da je dovoljno ako to, na to o tome razmišljamo i ako o tome mislimo, onda možemo da prepoznamo i probleme u sebi, a i moramo nekako vidjeti s tom decom kako da ih učimo da se svoje potrebe zadovoljavaju onim instrumentima koji se od njih očekuju u školi, na primjer, vi imate roditelje koji su, bar tako mi govore nastavnici, obuzeti s tim da dete bude odličan đak. I ne biraju da sredstva za podmićivanja, za ne znam, prednje, za sukobe, od prvog osnovne, od drugog, trećeg osnovne. Ako dete hoćemo da bude dobar đak, učimo ga. Da prijote časove, ne znam šta. Nemoj sa istim socijalnim tim putem gdje dete to osjeti, dete to zna. Ima jednoga studenta medicine koji su mu roditelji deseticajni i on je prosto napustio medicinu na trećoj godini jer nije mogao da pretrpi što su mu roditelji stalno nameštali ispit, a on je htio herojski da zna pa da nauči. Došli odpravljan konflikt sa njima i sa samim sobom. Znači, mi deci govorimo jedno, nekada radimo ono što praktično i onda imamo neki tih nesporazum oko toga. Боже, всех созывает, как
Posle dragocenog uvodnog izlaganja, dr. Bojanin je razgovarao sa prisutnim odgovarajući na brojna pitanja, od kojih ćemo čuti samo neke. Prvo pitanje je bilo, kada dete napuni oko 3 godine i kada se kmezi, plače, kada se baca po podu, jednostavno, kada reči ne pomažu i ne može ništa da mu se objasni, šta učiniti?
Znam i prijatelja i u aktivnosti, da je neki jedan šamar bio dobar da se zaustave neke čudna ponašanja u mladosti i u detinjstvu. A ne znam pečo da je isti šamar da je bio razlog zašto su počeli neke čudnosti. Razumete?
Da.
Ona fraza stara, nema pravila za ljubav. Sad, šta znači ljubav? Ljubav je problem razumeti. Ne mogu ja iz ljubavi deteta da ga tučem za njegovo dobro. Ako nisam napravio napor da ga razumem. Drugo, to dete koje se uteče, koje da kmezi, pa vodi vas. Osjetilo je da vas može da kmezi. Da će pred tatom tako da se kmezi. Ili pred nekom drugim. Znate, tu je problem. Imate neke ljudi koji su dovoljno da svim razgovarate, stalno ima neke ozgane odnose. Imate neke ljudi, ti majke naročito, da ne mogu izaći na kraj sa decom. Komunikacija koju imamo sa decom je u tom uzrastu tu negde. Sad znamo što je prva i po godina, 2 godine, ta telesna, računimo na blizinu, stalo smo jedno na smazi, ovo se pa dodiruje i tako dalje. Ona polako prestaje, kad smanjuje se kad počinje govor. Ona se mazimo rečima, pa pesmicama, pa tako. Pa onda kad hode, ima samostalnost u prostoru, onda ga angažujemo stalno da nešto radi u prostoru, da nešto je kod toga. I kad tako idemo postepeno, da tu našu ljubav na blizinu prevodimo na ljubav i komunikaciju koja odgovara uzrastu, nećemo padati uvijek u takve greške, u takve situacije. Znate, ovdje imate situacije negde gde mi možemo da imamo nekakav ritam, to da prepoznajemo da sad svi mazimo razgovorom. Jer domaći zadatje su fantastičan mesto u naše ludo vreme za prezavzatosti, kad možemo da se mazimo s djecom i kad matematiku radimo. Ako shvatimo da si radimo matematiku i da mu pomognemo, da nauči, a ne da dobije peticu. Ako motiv, on osjeti naš motiv svi zajedno da nešto napravimo. Naravno, jeste uzmanj problem da njegov motiv uvijek prevazilazi njegove mogućnosti. Još jednu stvar, što svi smo mi skloni da sebi dajemo popuste. To ono što branimo drugima, sebi dozvoljavamo. I dete istima sebi da popuste. Ono što mislite, to on je tamo ne valjao, on to bude ne valjao, potom ide primeti. Sigurno moramo prekinuti. Neke stvari se moraju prekinuti. Dakle, onda još jednu stvar. Detetu možemo objašnjavati ono što ono razume. Kad je on do 3 godine, nemoj to da urodi, što ti je 500, ne znam šta u redu. A ne možete objašnjati, pa to je tebi korisno za život, ako ti sad lepo to ne naučiš, kako ćeš ti, ne znam šta. Tu nema nikakvog vaspitanja. Postoje reči i postoje razgovori i komunikacija koju razume dete i koju osjeda da vas razume. Ono momenta kad on vas ne razume, više nema reči. Kažeš, ne može i ne smije se, pa ne plače. Taj, što vi njega možete da imate, budete poguzi, sa znam. A vi lete na to, da njega to, da ga ne vaspitavate bolom, nego da ste gudili zbog vaše nemoći. A je to vaš problem, a njemu ništa neće škoditi. A ako idete na to da ga boli, pa da ste ga tako vaspitati, tako se to radi, onda je to opasna stvar. Dete prepoznaje kada se je pobedilo, jedva čeka da možda dosta vodi. Dete ima taj neki tako malo sadistički stav prema roditelju. Čim vidi da može, onda vas javi, to da smije. Znate, i to ništa nije nemoralno u nekom tom mjestu. Jednostavno, vi ste njegov vlasništvo. Imate decu koje pođu u školu, pa završe mature koje su ožene i stalno još smatraju da su roditelji njihovo vlasništvo. To da dete osjeti da roditelj je ličnost s kojom on mora imati i ravnopravan odnos. To se događa tu negdje već oko 6-7 godine, 8 godine, ako budemo dječak, ako ne budemo, ima nekakav odnos. A neka deca koja žive, to je tako simbiozi sa majkom, naravno s roditeljima, oni vrlo teško adolescenciju podnesu. To adolescenciji, sjećam se na situacije, one napustio studije, pa onda zaposlio se negdje. sad ima platu. I sad tata njemu kaže, čuj, pa ćeš mi da vratiš one pare koje sam ti ja dao. Super, pa bih se vratio. Mislim, on je u porodici, živi, sad ima svoju platu, već on mi suri. I on ne zna šta tata njemu dao. I kada je tata prvi put, kaže, mene je zatražio da ja njemu vratim od moje plate što je meni dao, ja sam mislio da je on džubre. On mi priča podno svog deteta, nešto, pa sad razgovaramo s roditeljima i ovoj prošlosti. Dakle, neka deca ne uvide na vreme da su mi ličnosti, da mi nismo neka simbioza i da mi popustimo sami u toj našoj zajednici. To dete koje vama tako raštunito plaću, još uvijek smatra da ono, da ono može vama da barata, da ste njegovi su meni.
Vi svijetli angel moj gospodi, hranite te duše moje, duše moje jedinorodnoj, будь милости в пробе твоей. Храни меня во все минуты, храни меня во все часы, храни меня в напасти люты, храни меня среди суеты. Ты послан Богом для хранения, тебе Господь так поручил. Пролей мне в сердце умиление, и как мне жить здесь научи. Здесь узкий, тесный путь прискорбный, могу ли я его пройти? Хранитель мой неупокоенный, ты можешь здесь меня спасти. Ты держишь меч в руке горящий, и врагов всех победи. И Богу ты всегда горящий, меня на небо возведи. Когда я влез лицу Христову, чтоб дать за жизнь свою отчет, тогда пристанем у престола, и за меня ты дай ответ. Ты знаешь жизнь мою земную, ты спутник для моей души. Веди меня в страну родную, и всю в ней славу покажи. Там ни печаль, ни воздыхание, там слезы горькие не льют, там ни стеснений, ни стенаний, одни лишь радости текут. Пресветлый ангел мой Господи, хранитель ты души моей, души моей единородной, будь милости в крови твоей.
Odgovarajući na pitanje o polnosti i seksualnosti dece u najranijem periodu, doktor kaže.
Ja te uzmo devojčice i mame koje su vrlo higijenske i pedantne. Onda oni stalno zapiraju tablom i to stalno dodiraju. E sad, dete stalno ima neka, stalno se bavi sobom, ako im sam, ako nije, ako nema ni kontakt sa nama. Ako su mislim suviše neki disciplinski, suviše higijenski. On je onda stazvoj stopu, neko uvrće kosu, neko ćebe pa si sve. E sad neko ko otkrije pol organe, ko to je ipak najrazdržljivi teren, ona se fiksira za to. To nema veze sa seksualnošću. Ipak, u 8. mesecu, 10. mesecu, mladine devojčice koje sve zacrvene, stiskaju noge i tako. Ili koje izlegnu preko stolice, uzimu godinu i po dva dana i celio ona nešljava. Problem je da se to ne kaže, da se na to ne obrati, pa da se dete ne fiksira za to kao neki veliki problem. Isto kao što
vidite da ono utanje u neku svoju samozadovoljavanje, onda je aj donesi mi ono, uradi mi ono. Gledajte da se svega ne budete u tom ni uga, u samljenosti da to mora da radi. Jer kad to osjeti, onda, onda mora to da završi. E sad, prisilu, to je na prisilu. Prisilu da čupa kosu, prisilu da onaniše, prisilu kad ima neki tik, na primjer. Ne možemo prekinuti. Kad prekinemo, onda stvaramo konflikt i napetost ne izazi iz njega. To se pravimo da ne primetimo, pa posle vodimo računa da to detimo stalno na nauku, da ga stalno na nešto zapošljavamo, uradi, donesi, napravi, ajde pravimo ovo, i da angažujemo prste. Napravo da to ne piše na vitrškice, mišle, što znam, vodim imate prstelini, to. I ako mi ste cijelo, ajde ti sad ti vodam i napravi tu puno publice za onoga ti napravi za ovoga. Jednostavno, ako smo angažovani, imamo mogućnosti, vremena, što znam, da mu angažujemo taktilitet i pažnju, to će odumreti. Pa da se javite ponovno u šestu godinu ili u sedmu i u pubertetu. A to neće se druga priča. Ali u vremenu ljudi se uplaše. Znate, dolazim rojde ga šta se vidi, kaže ovdje, dvije godine stano, kaže ono više. I za toga se mi uplašimo. Ja pa šta će, pa kako će dete, strašno osjeti. Znači, vrlo osjeti dete naš strah i osjeti naš nemar. To ona prosto kao zemlja će se osjeti nas. Tako da prosto ne objašnjiva. Osjeti jednostavno naš strah i onda nas polako s tim ima tretirati.
Sljedeće pitanje je bilo kako zaštititi dete od lošeg vaspitanja roditelja ili jednog od roditelja koje koristi decu i manipuliše njima u svađi, odveja decu od najbližih. Tačnije, reč je o majci koja je prišla Jehovinim svedocima, a malu decu odvojila od ostalih članova porodice i čak ih zastrašuje, plaši i tuče.
Dete ima potrebu da bude voljeno i da voli. Ono jedino, ako osjeti da ga neko voli, onda to uspira na ljubav. Druga stvar, dete voli da bude neko nekom koji je njemu neko. Da ga poštuje, da njega neko poštuje i onda da on otkriva poštovanje svoj drugom. I sad, ako zamislimo svoj život da nikoga ne volimo i da nikoga ne poštujemo, to je dosta depresivna situacija. E sad, ako mi u tome razvojnom procesu, tih prvih godina, pol dana, dve godine, ne mislimo na tom na dete koje treba da osjeti da ga volimo i da vidimo da ima ljubav prema nama i da ga poštujemo nekim njegovim zahtevima i ako mi imali, onda mi onemogućavamo da on bude lično sve do sreće. E za sve ove druge stvari koje govorite, ne znam, te političke, verske, koje se god nameću silom, one su primarno štetne za njegov moralni razvoj. Bitka batine, to mogu biti problemi za fizički razvoj. Ali to su toliko za intimne stvari i lične da se ne, zato nema opšte pravilo. I nema nikakvog sad neki zakon, pa da kažete, ne znam, prava ova, prava ona.
Pa dobro,
ali... Pa mi možemo dojti pravo se da pođe s vas. Problem je kako čovjek radi sa sobom. Znate, kad je... Isus Hristos napravi onu priču s onog istorne sve duhove tamo i skupio se narod, babom u svinju, oti su štali. Skupio se narod tamo i treba da propoveda, a kažu njom, mi ste bojimo, nemoj da pričaš. I kaže, neće. I on se povlače, on je nikom silom natrao svoj mišlju. I kaže, samo onome koji je ozdravio, ti ostani pa se doći. Znači, svako od nas koji ima nekakav stav, nekako znanje koje smara da je čistio, svedočimo, budite vi dobri pa to je djeci, bilo što je možno. Je vrlo je značajno da porodica ne bude zatvorena, da ima promet, da tu dolaze prijatelji, da dete, gradska situacija je ozbiljna zbog toga što mi na 15. spratu, ta mama, taj tata, porodica, ali ako je taj tata i ta mama ima neki problem, psihijatrijski problem za moja iskustava. I to, ona dete nema neku pomoć na roditelja da se s njim identifikuje. Ali kad imate porodicu koja ima u ruralnim uslovima, gdje ima susede, gdje ima čim rođe na ovoj sreći ima nekog koga poznaje, koji kaže neku tetku i tako, onda to dete ima, može da bira svoj identifikacijalni uslov. Tako da je neki tamo uzimo čitavca, može biti mnogo bolji za tu djecu što vas pitača nego sam otac, jel? Nego, jer ima dete sin, ima nekakav film koji stato nije uspio da ima. I mi svi znamo svojim detinjstvima da smo imali tako nekog koji je bio vrlo značajan u našem razvoju, koji nije bio baš tata i mama. Dakle, mi se nama dete rodi sa raznim osobinama, ko zna kojim i ko zna čijim, dede, baki i tako dalje. I nismo mi uvijek baš pravi uzor za baš taj je naš porod. A kad imamo prijatelje pa nam dolaze i da mi posjetu, onda tu uvijek postoje neki i drugi likovi koje dete kombinuje. Onda postoje i učitelj ili učiteljica, a postoji tamo razne starešine u školi. Uvijek postoje i neki pomoćni roditelji koji pomognu ako znaju svoju ulogu u toj školi i u tom razredu i u tom radu s decom, koji mogu da pomognu u tom identifikacijalnom procesu. Jer identifikacijni proces sa drugim je događa se iza naše volje, iz naše kontrole, mi prosto upijamo likove onih koji su u nečemu značajni, koje volimo. I mi i u sebi često puta prepoznajemo neke stavove koje smo tako uzeli nego. E sad, zatvoriti se u jednu porodicu, u jedan šablon, to je uvijek problem. Ali znate, svako ima svoju slobodu, svoju slobodu. Problem je u tom da djeca nisu naš posjed. Kao što mi nismo njihov posjed. A to treba da saznamo iznutra.
Sljedeće pitanje je doktoru Bojaninu bilo je šta uraditi kada se roditelju ne dopada vaspitač ili kako zaštititi dete od loših učitelja?
Mislim da dete mora znati da ste vi njegov apsolutni zaštitnik. Dete mora ima potpaz za dete, ima potrebu da mi njega najviše volimo. Čim vidi da volimo i brata, već i volimo. A da ne kaže da volimo komšiju. Dakle, dete ima potrebu da mi njega najviše volimo, a to i ne biva i ne može da bude, mora znati da mi volimo i druge i da ono voli nas, a voli i druge i to sve oblike ide. Ali kad dođe do konflikta, bez obzira da je profesorka ili bio vaspitač i to, ajde sad da ti pomognem. Da, ajdemo da prevarimo školu, ja ću ti nacrtati petla ako ti ne znaš, kad škola traže od tebe da crtaš petla, evo sam tako. Naprimjer, znate, postoji princip realnosti i princip zadovoljstva. Znate, mi smo jedno, ja i ti, tato, to našo, a to tamo moraš kako moraš. Polako ga učimo da prihvata princip realnosti. Da polako otkriva, ukoliko sam ne drastišao, ja, da realnost je malo tvrđa, a da i on ima snage da je povredi. Da ima snage da je nešto uradi prijatno ili neprijatno, da ima snage da je povredi. No najbolje je da dete neko samo to reši uz vašu takvu podršku. Nikad nema, ako je nepravedno kažnjeno, ili imate kazati da ih opravdati njenim razlozima. Ona tebe je nepravedno kaznila i sa što da radi. Ajde, da plačemo pa idemo ponovo. Znate, da pokušamo da budemo prirodni. Jer zaista ne možemo očekivati da svaka vaspitačica odgovara našem kroju. I svaki nastavnik našem kroju i svaki lekar da bude. Ja ti imate, Jung je kažem, kako sam rekao to, kada kad dođe pacijent koji će se patiča, pošalji ga drugome. Znači, to su kao na to da šalje. Iako su u privatnoj praksi, pa je konkurencija, da. Ali ako misliš dobro tom čovjeku i sebi kod slučaju, ti gdje tamo vraće nešto ja. Tako da je tu negdje. Mislim, dajte mora znati da mi njega štitimo, i da mi smo tu iza njega. A da se dok on polako kako se otvara prema roditetu, postoji samostalan. Nažalost, u adolescentnom dobu, ono osjeti da mi više ne možemo da ga štitimo. Više nema u nama, on misli koji mi, čak i pametniji nekad od vas. On ima svoje sjaderovske probleme, pošto imamo svi ostali. Onda ima sve ostalo što mi imamo i sad smo nekako ravnopravni u mukama, ali smo ravnopravni u nekim rješenjima koje možemo doneti. Tako da tu moramo, da moramo da rastemo dok svima u vrteta, to još možemo postaviti, kako nam Bog da.
Jedna od mladih mama je pitala, moj sin ima 2,5 godine i trebalo bi na jesen da krene u zabavište, ali se on sve više vezuje za mene. Hoće da se igra sa drugovima, međutim uvek gleda da li sam ja tu. Kako da se osamostali? Doktor kaže.
On ima 2,5 godine, 3 godine. On će za vreme da ide napad. Međutim, nije taj razvoj po kompjuzaciji istrpa. Nekad sporije čovjek emocijalno sazreva pod inteligencijom. Neka inteligencija zaostaje emocije do napred. To je klacka. I kad vođe u školu osnovu, nekad vođe u vrtić, vi ćete biti tamo.
e sad ja ću mi tu da čitam novinu, da čitam mislim. I nemojte ga dati odmah na 6 sati, nego na 3 sati. Čim ti završiš, ja dolazim. Ali budite tačni. Čim završite užinu, ja ću biti tu, ali budite tačni. Jer ako vi niste tačni, on će izgubiti poverenje u vas. Dete koje se boji da ide u školu, pa ona mama da sedi u prvom razredu, bar u prvi mjesec dana s njim u školi, u razredu, pa u hodniku, pa u dvorištu, da bude tako dalje, to su obično djece koje nemaju poverenje u svoju mamu. Znate, koja nema poverenje, boji se da će negde u svom činu da ste bilje ga prevarili. Naprimjer, ako ste mu kazali da bojite kod lekara, pa slažete mu injekciju da neće dobiti, da dobije. Onda ako idete u poslu, pa ne kažete mu, a vas nema, pa se zadržite tamo, pa dođete kući. To su ti detalji kad dete gubi poverenja u našu stalnost. Dakle, ono stalno želi da se mu kontroli njegovih čuva. Tako da, on sigla djeca od okolom za nas to vidi. I kako ide dalje, on će imati potrebu da mi njega ne vidite, ako imate svoje tajne. Ali to treba dočekati. Samo nemojte praviti od toga problem. Nemojte mu govoriti, ti sam velik, pa ti stići u zabavište. U dvoru biti što ti treba. Biti. Mislim, samo usmiriti loptu.
Da, mislim, nije to ništa strašno to. To je
ali
se, čini mi se u odnosu na prije dva mjeseca pojačar taj
nek se bolje da se ovo veže za nas nego da je prerano ovdje od nas. U subarganske situacije koje su dosta dramatične, da malo nikad ne treba derati u samostalnost učenja, treba učiti sin ako treba do osmog razreda. Jer to učenje je potreba njegova za nam, ukoliko znamo da budemo u tom učenju, da mu otvaramo mogućnost.
Duša moja grozdjovita, ja voli tvoje nje tvarju, ti dvijek ko spasenja zakreta, zakreta dorogom carju. Закрыта моими страстями, а их у меня целый лес. Они возрастали годами, и место привольное здесь. Растил я их самовольно, злой прихотью их поливал. Гонялся за мнимым раздольем, все сам у себя воровал. И было дано мне живое богатство небесной любви. Я тратил его как чужое, им страсти питались мои. Я прятался в жизни от Бога, а он же всегда был со мной. Любовью своей благодатной мне радость дарил и покой. А мне самому непонятно, я прочь от него убегал. Виднелась святая дорога, я к ней подойти не дерзал. И грусть мне тяжелым гранитом легла на иссохшую грудь, а сердце грехами изрыто, какой благодати приют. Вдруг вздумал и брызнули слезы, на сердце мне стало легко, как будто все Божьи угрозы куда-то ушли далеко. И вижу вокруг меня сети, и кузням не вижу конца. Ах, если же мы его дети, пойдемте на голос отца.
Pitanje koje je postavila jedna vaspitačica doktoru Svetomiru Bojaninu u hramu Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu na seminaru za mlade roditelje, glasilo je otprilike ovako: kako pomoći devojčici od 3 godine koja ima strah od napuštanja. Mama joj je operisana 2-3 puta i devojčica se sada boji da će je svi napustiti.
Mi smo na odeljenju imali tako da kad imamo novo dete, onda koji se dogodimo sa sestrama koje se nema ne sviđa. Ili neko se ne sviđa, neka mora da se sviđa. Da ona bude kao njegova glavna, mislim.
ti si sestrajeli, kad je tako. Kad ta sestrajerka ima noćnu smenu, no, celo stane nešto tamo, kada dođe pa se žali na doktora, pa se žali na decu. Da ima nekog, neki materinski lik koji ima, preko koji ima ona protekcija. Ali ta priča pedagoška prosimo jednako, tu dobro kod zdrave dece, koji imaju zdrave porodice. I sad tu, tu neće da ulazi. Ali kod ove dece, na što razvijem predugodu, sva zdrava, ali sva neujednačena, dakle vas pitači. Ili kad imamo neke probleme, tu u našim gradskim uslovima, pa nedozvali roditelji, nedozvala deca, onda moramo mi ne da se igramo neku materinstvo, ali da se igramo toga nekog koja je njemu blizak. On mora imati familijarni odnos s nekim od vaših vaspitačica.
Samo, ako sam dobro razumela, iako osoba nije prisutna u priči da vezujemo to... Da,
što, kazat ću ja... Ako nisi dobar, kad ja ću da ti tulim se staljeljki, a to onda je odmah to prava stvar. Tako da on nije bitno kod dece u kranjoj liniji, nije bitno jer to baš fizično prisutno. Jer fantaziju da on napolje. Jer on, on ima logiku fantazije i njegove želje, a ne realitet.
Za današnju emisiju Mala crkva, dragi slušalci, odvojili smo još jedno pitanje i odgovor uvaženog profesora. Pitanje je glasilo: šta učiniti kada je dete jako tvrdoglavo i kada isteruje svoju volju?
Imate, doba je gusto od 2,5 godine, kad se joguni dete. A imate ove tu 5-6 godina kad se joguni dete. To je sve još u redu. Problem je da se, taj, da se to gusto ne slama. Kažete, ne može, ne može, malo odprači vreme. Ali ako imate utisak da je to prejako, onda nemojte ga slamati. Nekad mu popustite da je u pravu i ne možeš, jer ja nemam para da pustimo tačka. Ne smijemo lomiti to da je. U pubertetnom dobu je to već ozbiljnija stvar. Zato što je ono već u pobuni prema vama, prema roditelju. Vidimo da ste nepravedni i da je vaša ljubav je čista prema njoj, ljubav je više onog nego onog i za sva što se tu događa. Tu se slamati dete ne sme ukoliko nije neka ozbiljna priča. Ne sme se dete slamati kako će haljinu da buče, da će izaći u ostali s ciprama.
Иисусе, Господи, ночь.
Emisiju realizovali Dragana Mirković i Ljiljana Sinđelić-Nikolić.